жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның балалар құқығы жөніндегі уәкілі Зағипа Балиева Батыс Қазақстан облысының Березовка ауылындағы балалардың талып қалуын тексеру және одан емдеуге қатысты бас прокурор Жақып Асанов пен денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсеноваға сауал жолдады. Бұл туралы бүгін Крут Accountability экологиялық құқық қорғау ұйымы хабарлады. Ұйымның мәліметінше, Балиева Жақып Асанов пен Тамара Дүйсенованың атына жолдаған сауалында биліктің Қарашығанақ мұнай-газ кенішінде 2014 жылы ауаға зиянды заттар шығарылған соң Березовкадағы түсініксіз дерттен естен талып құлай берген балаларды тексеріп, емдеуде неге әрекетсіздік танытып отырғанын анықтауды сұраған. Балиеваның сауалында балалардың уланудан айтарлықтай зардап шегіп отырғаны, бірақ олардың ата-аналарының әлі күнге я кенішті игеруші Қарашығанақ Петролиум консорциумынан, я мемлекеттен денсаулыққа келген зиян үшін өтемақы ала алмай отырғаны айтылған. Уәкіл Березовкалық балалардың улану фактісі бойынша қозғалған қылмыстық іс тоқтатылғанын айтқан, Қазақстанда балаларға уланумен байланысы жоқ диагноз қойғандықтан олар қажетті ем ала алмай отыр деген Балиева. Уәкілдің пікірінше, ем ала алмаған балалардың көбі мүгедек болып қалуы мүмкін. Березовка тұрғындары 2014 жылы балалардың жаппай улануын ауылға жақын Қарашығанақ кенішінен ауаға тараған улы заттан көреді. Қарашығанақ консорциумының басшылығы мұны жоққа шығарып, қалдық экологиялық талаптарға сай шығарылған дейді. 2015 жылы шілдеде Қазақстан үкіметі кеніш маңындағы санитарлық қорғау аймағын кеңейтіп, Березовка тұрғындарын көшіру туралы шешім қабылдаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.